Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U Boljaniću kod Oboja obilježeno 80 godina od operacije Halijard vazdušni most. Na događaju se nije pojavio niko iz američke ambasade u BiH.
Bez obzira na diplomatski skandal u Austriji, Zukan Helez u tajnosti primio kadeta iz BiH u službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Liban optužio Izrael da je u napadu na Bejrut koristio oružje sa bijelim fosforom.
Vlada u Semberiju i Podmajevičke opštine u posljednjih 6 godina uložila blizu pola milijarde maraka.
Fudbaleri i borca dočekuju Panathinaikos u Ligi konferencija.
Vrijeme oblačno i kišovito, sutra razvedravanje u drugom dijelu dana. U Boljaniću kod Doboja obilježeno je 80 godina od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota 1944. i 45. godine. Kod spomen obilježja na mjestu gdje je bio improvizovani aerodrom položeni su vijenci i cvijeće. Poručeno je da nikada ne smiju biti zaboravljeni srpski heroji i da su pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini na prostoru Ozrena spriječili genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Akcija spasavanja američkih pilota u operaciji Halijard u Drugom svjetskom ratu potvrđuje vrijednosti srpskog nacionalnog karaktera i pokreta da pomogne saveznicima u teškim okolnostima, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, informiše Gostimir Kajskić.
U operaciji Halijard vazdušni most koji su sprovele snage jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 savezničkih pilota, najviše američke, koje su borile njemačke snage nad bivšom Jugoslavijom. Improvizovani aerodromi postojali su pranjanima u Srbiji u Boljaniću kod Oboja, gdje je sa izgrađene improvizovane piste spaseno 60 savezničkih avijatičara. O detaljima tog junačkog podviga Vaskrsija Janković, koji je kao 6-godišnjak gledao američke pilote koji šetaju selom, naveo je da kao najdraži moment tih događaja pamti što su avijatičari bili zadovoljni pažnjom i brigom mještana u okolnostima ratne oskudice.
Ja sam 2 aviona gledao kroz prozor. Išli su šetnju često. U mene je kuća bila pored puta i oni su prolazili.
Misija Halijard je simbol hrabrosti, herojstva naših predaka i solidarnosti srpskog naroda, poručio je u Boljaniću kod Oboja predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naveo je da su pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini imali najviše udjela u spasavanju američkih pilota u ovoj operaciji prije 80 godina i da američkog ambasadora Michaela Murphya treba da bude sram što tu danas nema i zvaničnih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država.
Srbi su imali 2 oslobodilačke vojske, narodno-oslobodilačku vojsku i vojsku otadžbine pod komandom generala Draže Mihajlovića, koji je odlikovan upravo zbog ove operacije i drugih operacija od strane najvišeg autoriteta Sjedinjenih Američkih Država. To govori da su Srbi bili uvijek na pravoj strani istorije, na pravoj strani ljudskosti i na pravoj strani odnosa prema tim najvažnijim vrijednostima civilizacije.
Srpski narod uvijek je bio na pravoj strani istorije, što potvrđuje spasavanje savezničkih pilota u operaciji Halijarda. Mnogi to zaboravljaju, istakao i izaslanik predsjednika Srbije Đorđe Todorov.
Time je srpski čovjek, ali i čitav naš narod pokazao da se oduvek nalazio na pravoj strani istorije, suprotstavljen nepravdi i fašističkom zlu.
Ovo sveto mjesto u Boljaniću povezuje 2 naroda, srpski i američki, kao podsjetnik na ljudsku čast i solidarnost u teškim ratnim okolnostima, poručuje predstavnik Fondacije Halijard Dragan Dabić.
Na ovim prostorima naši preci nisu oklevali da pomognu onima kojima je to bilo najpotrebnije, i to uprkos velikoj opasnosti koju su se izložili. Danas dok stojimo na ovim svetim mjestima, podsjećamo se na to koliko su žrtve i hrabrost tih ljudi bile ključne za očuvanje slobode.
Da je ponosan na ljude iz Boljanića i sa Ozrena, koji su primjer hrabrosti i čestitosti i uvijek na pravoj strani istorije i slobode, naveo je danas gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Mi smo ponosni na sve ono što su ljudi ovdje i domaćini u selu Boljaniću odvajali od svojih usta da pokažu čojstvo, junaštvo i slobodu.
Iz Boljanića kod Oboja je poručeno da je misija Halijard simbol solidarnosti i požrtvovanja u borbi za slobodu, i to nikada više ne smije biti žrtva zaborava. Obaveza nas kao njihovih potomaka je da uspomenu na ovaj herojski čin čuvamo od zaborava i obilježavamo kako i dolikuje velikim djelima.
Kadet iz Bosne i Hercegovine koji je prije nekoliko dana izazvao diplomatski skandal odbivši da se rukuje sa ministarkom odbrane Austrije Klaudijom Taner, od 1. oktobra zvanično je oficir u oružanim snagama BiH. Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović tvrdi da je ministar Zukan Heles sa kadetom ugovor potpisao u tajnosti i dodaje da to šalje lošu poruku svim pripadnicima oružanih snaga, ali i međunarodnim organizacijama. Opširnije Milena Bjelica.
24-godišnji Benjamin Fukelj, koji je na nedavno održanoj ceremoniji završetka obuke na Vojnoj akademiji u Austriji odbio iz, kako navodi, vjerskih razloga da se rukuje sa austrijskom ministarkom odbrane Klaudijom Taner, nagrađen je od strane ministra odbrane Zukana Heleza ugovorom o profesionalnoj vojnoj službi. Fukelj je prema ugovoru od 1. oktobra zvanično pripadnik oružanih snaga BiH u početnom oficirskom činu podporučnik. Zamjenik ministra Aleksandar Goganović kaže da je to urađeno u tajnosti, jer se prilikom potpisivanja ugovora organizuje svečana ceremonija kojoj prisustvuju između ostalih i zamjenici ministra. Ističe da je potpisivanje ugovora loša poruka pripadnicima oružanih snaga, ali i međunarodnim partnerima.
Meni je također žao što je kolega Helez nažalost izabrao ovaj pristup. Ja sam javno njemu poručivao, ali preko svog kabineta, da bi bilo korektno da o ovom pitanju zasjeda stručni kolegijum unutar Ministarstva odbrane, koji postoji upravo kako bi zasjedao i rješavao ovakve situacije, i da na stručni kolegijum pozovemo i sve tri vjerske službe kako bismo čuli i njihovo mišljenje.
Da Fukelj, koji je odbio da se rukuje sa Tanerovom jer je žena, ne bi trebao biti primljen u oružane snage BiH, upozoravao je i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga, general major Gojko Knežević. Naglašava da sa takvim stavovima teško može funkcionisati u multietničkoj sredini. Knežević kaže da će protiv njega pokrenuti disciplinski postupak bez obzira na prijem u profesionalnu vojnu službu.
Mi imamo u oružanim snagama preko 10% žena. Tako da se on može naći u situaciji da mu komandir ili komandant bude žena. A da ne govorim da u jedinici kojom komanduje također mogu biti vojnikinje žene. Pa kako misli funkcionisati na takav način?
Sličnog mišljenja su i zamjenici predsjednika Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost u Parlamentarnoj skupštini BiH Marina Pendeš i Radovan Kovačević. Oni napominju da je BiH sekularna država, a ne islamska.
To ću ja tražiti sjednicu i posjetu Ministarstva obrane i oružanim snagama čim se izbor završi cijelog povjerenstva, pa da vidimo šta se radi.
Ja ću predložiti da Zajednička komisija zauzme stav da takav kadet i za takve kadete i u budućnosti ne smije da bude mjesta u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović naglašava da su u oružanim snagama svima zagarantovana vjerska prava i slobode, ali se ulažu i veliki napori za podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti, razvijanje tolerancije i međusobnog uvažavanja.
Suđenje protiv ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića i ostalih za ratne zločine počinjene 95. godine nad Srbima traje već 6 godina i još nema prvostepene presude. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić pozvao je pravosudne institucije BiH da uozbilje ovaj sudski proces i da ispoštuju principe strategije za rad na predmetima ratnih zločina, da se ročišta kontinuirano održavaju.
Već 6 godina unazad traje ovaj, da tako kažem, maratonski proces kome se nažalost ne nazire kraj. Odgovore da li i kada će biti završen ovaj proces, evidentno je da jedino ima sud Bosne i Hercegovine. Vrijeme radi ono što radi, tako da nestaju svjedoci, izvršioci, ali tako isto i žrtve, što je posebno tragično da žrtve ne dobiju satisfakciju za ovaj strašan zločin koji je počinjen. Također, htio bih ukazati na činjenicu da je revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina jedan izuzetno kvalitetan dokument, međutim, ipak dokument koji nije ispoštovan u potpunosti zato što sud ne primjenjuje ona pravila koja su bila predočena i ovom strategijom i koje su dogovorene između suda i tužilaštva, to je da se radi po modalitetu takozvanog suđenja dan za danom, jer svjedoci smo da ni nakon 6 godina ovoga procesa protiv Atifa Dudakovića ni dan danas još nismo došli do prvostepene presude, a kada ćemo i doći, postaje jednostavno neizvjesno.
Izrael je nastavio napade na Liban i pojas Gaze. Broj poginulih u bombardovanju centra Bejruta povećan je na 9, a ranjenih na 14. Liban je optužio Izrael da je u napadu na Bejrut koristio oružje sa bijelim fosforom. Hezbollah je uzvratio udarima na Izrael. Iz Libana je na sjever Izraela u toku prije podneva lansirano više od 50 raketa i 2 drona. Opširnije Aleksandar Javorac.
Nekoliko raketa ispaljenih iz Libana na sjever Izraela palo je na otvorena područja, a jednu raketu ispaljenu na Gornju Galileju presrela je protivvazdušna odbrana. Ubrzo je na ovo područje lansirano još 40 raketa, od kojih su neke presretnute, navela je izraelska vojska. Hezbollah je saopštio da je aktivirao 2 eksplozivne naprave da spriječi novi pokušaj upada izraelske vojske na jug Libana, kao i da je ispalio raketni baraž na sjeverni grad u Izraelu. O napadima Izraela na Liban danas je raspravljano na sastanku Arapske lige u Kairu. Pomoćnik generalnog sekretara ove lige, Hosam Zaki.
Arapska liga i njene članice upozoravale su mjesecima na rizik od rata u regionu u kojem nijedna strana neće biti pošteđena. I evo danas se približavamo eskalaciji tog rata zbog arogancije izraelskih lidera, koji insistiraju na tome da zapale region i ne prestaju da čine zločine u Gazi.
Stalni predstavnik Libana u Arapskoj ligi Al-Hasan Al-Halabi saopštio je podatke o broju poginulih i raseljenih.
U brutalnoj izraelskoj agresiji poginulo je više od 2000 ljudi, a više od 10.000 je ranjenih civila. Više od 1.200.000 moralo je da se raseli u Libanu. Flagrantna izraelska agresija dostigla je nivo zločina protiv čovječnosti.
Izraelska vojska pozvala je danas stanovnike 25 sela i gradova na jugu Libana da se odmah evakuišu. S obzirom na to da se eskalacija neprijateljstava Hezbollaha i Izraela nastavlja, Europska komisija najavila je danas dodatnih 30 miliona evra humanitarne pomoći za Liban. Za trenutnu situaciju na Bliskom istoku kriv je Washington, tvrdi zvanična Moskva.
Vlada Republike Srpske uvrstila je projekat regulacije rijeke Lubine u blizini manastira Karanovac na području Gradiške vrijedan 1.750.000 maraka u prioritetne projekte koji će u ovoj godini biti finansirani iz budžeta.
Zaključno sa ovom odlukom, u ovoj godini vlada iz budžetske stavke namijenjene za javne investicije finansira 24 prioritetna projekta ukupne vrijednosti 82 miliona maraka. Ministri su donijeli rješenje o davanju saglasnosti za slobodnu zonu Gradiška, a planirana izgradnja infrastrukture i objekata i ulaganja u opremu anketiranih poslovnih subjekata u prve tri godine iznosi 47 miliona 719 hiljada maraka.
Ulaganja vlade u Semberiju i Podmajevičke opštine nikada nisu bila veća, u posljednjih 6 godina blizu pola milijarde maraka. Republičke institucije su u tom dijelu Republike Srpske gradile kapitalne projekte, ali i sanirale posljedice u kriznim situacijama, kakve su bile COVID, poplave, klizišta. Vlada je više miliona maraka obezbijedila za smještaj izbjeglog i raseljenog stanovništva, porodice poginulih, ratne vojne invalide. Narod Semberije i Majevice je itekako zahvalan na tome, a ulaganja u taj dio Srpske uskoro će premašiti milijardu maraka, jer je u toku izgradnja autoputa Rača-Bijeljina, a ubrzo i Bijeljina-Brčko. Opširnije Dražen Glišić.
Izgradnja autoputa kroz Semberiju je najveći projekat koji je Bijeljina dobila u posljednjem vijeku. Mnogi kažu kapitalni projekat budućnosti. Dionice Rača-Bijeljina i Bijeljina-Brčko kada budu završene podići će ulaganja u Semberiju od preko milijardu maraka. Nedeljko Ćorić, direktor javnog preduzeća Autoputevi Srpske.
To je najveći investicioni projekat koji se kada desio u Semberiji. Izgradnjom ovakvog kapitalnog projekta mi bi trebali da postanemo konkurentni svim lokalnim zajednicama u okruženju, pa da kažem da budemo konkurentni lokalnim zajednicama širom Europe.
Nikada veća ulaganja nisu bila u Semberi. Više od 100 miliona maraka dobili su samo proizvođači hrane po kojoj je ovaj dio Srpske prepoznat u regionu. Istovremeno, vlada nije zapostavila one koji više ne mogu raditi ni u selu ni u gradu. Milorad Dodik, predsjednik Srpske.
U gradu Bijeljine ima 16.000 penzionera. Svaki mjesec je penzija u iznosu koji mi plaćamo ovdje 12 miliona maraka. To je preko 150 miliona dobija se iz fonda republičkog. Sam za penzionera ovdje u Bijeljine, ne dodajem tu poljoprivrednike, mnogo čega drugog.
Blizu 50 miliona maraka vlada je obezbijedila za sembjerske preduzetnike, preduzeća, mikrobiznis u poljoprivredi. Za razvoj privrede i saniranje posljedica u privredi u kriznim situacijama izdvojeno je više od 6 miliona maraka. Stevo Filipović, direktor PI Sava.
Ni danas sigurno ne bi bilo u proizvodnom procesu da nije bilo direktnih i indirektnih mjera vlade Republike Srpske, indirektnih mjera koje se odnose na naše domaće poljoprivredne proizvođače kroz podsticaje.
Zdrave nacije nema budućnosti države, pa je u Semberi u posljednjih godina više od 4 miliona maraka vlada izdvojila za oblast zdravstva. Nijedna ozbiljna vlast nikada nije zapostavila budućnost, odnosno svoje najmlađe sugrađane. Izgradnja i obnova škola, nove fizikulturne sale su redovne milionske investicije. Vlado Vulović, direktor osnovne škole Sveti Sava.
Uloženo je 235.000 maraka. Jedan dio naravno uložen u centralnu školu u Bijeljini, a drugi dio u područno odjeljenje u Batkoviću. Dakle, samo u to područno odjeljenje u Batkoviću uloženo je 120.000 maraka za rekonstrukciju objekta, adaptaciju.
U susjednom Ugljeviku vlada je obezbijedila samo za agrar 7 miliona maraka. Ukupna ulaganja u ovu Podmajevičku opštinu su 17 miliona maraka za boračke kategorije, zdravstvo, poljoprivredu, obrazovanje. Milutin Tasovac, poslanik u Narodnoj skupštini.
7 miliona maraka su ulaganja iz agrarnog budžeta, odnosno iz ministarstva poljoprivrede, znači za poljoprivredni podsticaj. Ja bih baš volio da lokalna zajednica koja se hvali kako postiče poljoprivredne proizvođače ovdje u Ugljeviku, da vidimo za taj period koliko su oni uložili.
Vasilije Perić, načelnik opštine Ugljevik.
Moguće je, zaista nisam detaljno ni pratio, ali da je tako, ali ja ću reći da je opština, iako to nije obaveza opštine, uložila negdje oko 3 miliona. Da, za agrar, za podsticaje.
10 miliona maraka iz republičkog budžeta stiglo je za zbrinjavanje boračke populacije, zapošljavanje i banjsko liječenje. Narod Semberi i Majevice je itekako zahvalan na tome. Infrastruktura, izgradnja puteva, sanacija štete od klizišta samo su neka od ulaganja vlade u Loparama. Za posljednjih 6 godina više od 10 miliona maraka za ovu nerazvijenu opštinu. Željko Kerović, načelnik odjeljenja za privredu u Skupštini opštine Lopare.
Korektna je saradnja, sarađujemo u raznim nivoima i očekujemo da to bude na većem nivou. Nemamo mi problem u komunikaciji, nego smatramo da ta sredstva koja su doznačena trebala bi da bude i više.
Svaka vlast na lokalu želi uvijek više od dobijenog i to je prirodna stvar na ovim prostorima. S druge strane, ulaganja vlade u ove lokalne zajednice potvrđuju da nije zapostavila život stanovništva ovog dijela Srpske. Ulaganja u Semberiju i Podmajevičke opštine nikada nisu bila veća. U posljednjih 6 godina blizu pola milijarde maraka.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata 1.045.000 maraka nepovratnih sredstava za 142 korisnika u 12 opština i gradova Republike Srpske.
Isplata je počela u skladu sa planom stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida. Za ovu namjenu vlada je ukupno obezbijedila oko 5,1 milijun maraka za 688 korisnika sa konačnih lista u 24 lokalne zajednice.
Na Jahorini se održava 7. konferencija preduzetništva žena u Republici Srpskoj u organizaciji Privredne komore Republike Srpske. Konferencija je organizovana u okviru projekta Angažovanost, cilj je inspirisati i osnažiti žene u biznisu, a koji podržava vlada Švajcarske. Opširnije Bojana Mandić.
Izvršna direktorka kompanije Nelca BiH Suzana Sikimić smatra da je žensko preduzetništvo važna tema za privredu Republike Srpske. Kompanija iz koje dolazi ističe podržava inkluzivnost.
Da podijelimo iskustva, a prije svega evo da dam podstrek svim mladim ženama da mijenjaju, da preduzimaju inicijativu.
Privredna komora jedna je od prvih institucija u Srpskoj i BiH koja organizovano prati i promoviše žensko preduzetništvo, a u proteklom periodu realizovala je nekoliko projekata, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić.
U okviru tih projekata imali smo niz edukacija, imali smo vezivanje privrednih subjekata gdje su žene lideri ili su žene vlasnici.
Švajcarska vlada godinama podržava poboljšanje ekonomskog položaja žena, kaže rukovodilac programa u ambasadi Švajcarske u BiH Almir Tanović.
Broj nezaposlenih žena je puno veći nego broj muškaraca. Manje od 30% žena vlasnice kompanija, iako su vlasnice da su to male kompanije, mikrobiznisi.
Tanović je poručio da će Švajcarska nastaviti da podržava rodnu ravnopravnost i veće učešće djevojaka i žena u BiH kroz projekte u zdravstvu, lokalnoj samoupravi i strukovnom obrazovanju.
Kod Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci otvoreno je prvih 560 mjesta za parkiranje. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da planiraju sada da otvore i drugih 560 mjesta, očekuje se da će i to biti što prije. Sve se, kako kaže, radi po propisima i prema potrebama stanovnika Republike Srpske. Parking mjesta su besplatna.
Konstatovali najveći stručnjaci iz sa fakulteta iz Beograda i građevinske i saobraćajne struke, i tu su stručnjaci i agencije brojale koliko auta dnevno ima, jer tu je ovaj veliki mali grad. Znači ovdje ima 3.500 zaposlenih, imamo oko 3 do 5.000 dnevno pacijenata, ima oko 2 do 3.000 posjeta, ima oko 2.000 studenata. Znači ovo je bilo prijeko potrebno da se gradi. Presrećan sam što smo joj prvi 560 mjesta uspjeli danas da pustimo.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović potpisali su danas u Banja Luci protokol o liječenju i rehabilitaciji povratnika iz kantona 10 u Federaciji BiH, u koje spadaju stanovnici Drvara, Grahova, Glamoča i Bosanskog Petrovca. Opširnije Srđan Kecman.
Ovo je treći protokol koji povratničke opštine iz Federacije potpisuju sa zdravstvenim ustanovama iz Republike Srpske. To su rekli ministar zdravlja Alen Šeranić i direktor instituta Miroslav Zotović Goran Talić. Poručili su da je ovo značajan dan za stanovnike ovih opština, a da načelnici imaju obavezu da obezbijede formalne uslove kako bi stanovnici mogli da koriste usluge predviđene protokolom.
Što se tiče samog protokola, sa njim je predviđeno da se u okviru Republičkog sekretarijata za izbjegla i raseljena lica izdvoji 100.000 konvertibilnih maraka, što je bila procjena s obzirom da prvi put ulazimo u ovakvu vrstu aktivnosti i samih kolega iz dr. Miroslav Zotović.
Mi ćemo praktično do nove godine snositi sve troškove liječenja, nakon toga to će ići prema protokolima, a ukoliko bude i preko toga, zavod će snositi sve te troškove.
Načelnica Drvara Dušica Runić i predsjednik opštinskog vijeća u Bosanskom Petrovcu Nemanja Davidović poručili su da je ovaj protokol dokaz da vlasti Republike Srpske vode računa o svom stanovništvu u Federaciji BiH.
Neizmjerna je zahvalnost svih nas zato što nam u prvom redu preovladava starija populacija na području opštine kojoj je ovakva vrsta medicinske pomoći neophodna.
Velika je stvar kada naši povratnici imaju priliku da se liječe u najboljoj zdravstvenoj ustanovi, evo, tercijarnog tipa u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i u Banja Luci.
Davidović je poručio da će se raditi na tome da se potpiše protokol i sa domovima zdravlja u Driniću i Oštroj Luci.
U Kostajnici je počela obnova gradske vijećnice. Objekat je izgrađen 1885. godine i proglašen je za kulturno-historijsko dobro. Zgrada vijećnice je znatnije oštećena u zemljotresu u decembru 2020. Opširnije Ivan Stojnić.
Zbog velikih oštećenja na zgradi nakon zemljotresa u januaru 2021. iz zgrade je iseljena opštinska uprava. Za rekonstrukciju je izdvojeno 300.000 maraka. Nikola Janjetović, načelnik opštine Kostajnica.
Da će vijećnica dobiti svoju novu namjenu, odnosno za prostorije radija, spomen sobu borcima, nevladine organizacije, kulturno-umjetnička društva i jedan dio republičkih institucija.
Predviđeno je da radovi budu završeni do kraja ove godine. U radiju Kostajnici s nestrpljenjem očekuju da konačno dobiju uslove za rad jer su im prostorije uništene u zemljotresu. Marija Adamović, direktorka radija Kostajnica.
Da se preselimo u saniranu gradsku vijećnicu na sprat gdje bismo konačno dobili adekvatne prostorije za emitovanje radijskog programa.
U toku je izrada projekata za rekonstrukciju zgrade magistrata u kojoj bi trebalo da bude izmještena opštinska uprava u Kostajnici.
Nacionalni park Kozara u subotu 5. oktobra bit će domaćin trke sa preprekama pod nazivom Trke heroja. Osnovni cilj ove manifestacije je promocija sportskog načina života te isticanje prirodnih ljepota Republike Srpske. U seniorskoj konkurenciji planirane su dvije trke na 5 i 12 km kao i trke za djecu. Na trci sa preponama Trke heroja očekuje se više od 500 učesnika iz zemlje i regiona. Ističu predsjednik Udruženja građana Sportski život Nikola Bulović i ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Namijenjena je svim sportistima, ali i rekreativcima koji žele da posvete svoj život prirodi i da pokušaju da na neki način da probude heroja u sebi, jer je to i naš slogan.
Heroes Run trka koja će se održati na Kozari sigurno je jedan od brendova Republike Srpske koji ćemo i naredne godine na sajmima koji su specijalizovani za avanturu, za avanturistički turizam promovisati, jer Republika Srpska je bogata prirodom. Kroz ovakve različite događaje naši ljudi, ali i ljudi iz čitavog regiona i svijeta dolaze i upoznavaju Republiku Srpsku na jedan drugačiji i puno ljepši način i mi ćemo kao ministarstvo poseban fokus dati u narednom periodu na afirmaciji ove vrste turizma.
U nastavku dnevnika Kultura u Trebinju je premijerno prikazan dokumentarno igrani film Hasan autora Nebojše Kolaka. Djela Umro sam u petak, Vela lepota sekunde i Žive 8000 godina autora Nenada Gugla promovisana su u Prijedorskoj gradskoj čitaonici u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Kolakov 13. po redu dokumentarni film je priča o Hasanu, liku iz jednog od najznačajnijih romana napisanih na srpskom jeziku Derviš i smrt, velikog Mehmeda Meše Selimovića koji je objavljen davne 1966. godine. Dokumentarni film Hasan rađen je na 4 lokaliteta, Trebinje, Bileća, Tuzla i Sarajevo.
Hasan je bio stvarna ličnost. Hasan je bio trgovački putnik prije nekih 200 i nešto godina iz Lasenice u Dubrovnik. Što se Hasana tiče, saznao sam sve, ali dok sam radio ili kon snimanja u Tuzli, saznao sam od bivšeg gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića da je Meša Selimović karakter Hasanu dao svog pokojnog oca.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba plakata pod nazivom Kulturna baština institucija Hercegovine u dokumentima Arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona od 1955. do 1965. godine. Djela Umro sam u petak, Vele lepota sekunde i Žive 8000 godina autora Nenada Gugla promovisana su u Prijedorskoj gradskoj čitaonici. Riječ je o savremenim pričama istaknutog književnika i predavača.
Romani, sva tri su savremene priče. Jedan od osnovnih kriterijuma, makar za mene, to je bio moj pokušaj, da budu zanimljivi. Znači, da budu brzi, ali da ne budu površni, ipak, nego da budu i duboki.
U okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj u Muzeju Kozare večeras će biti prikazan igrano dokumentarni film Muzeja Nikole Tesle iz Beograda.
Fudbaleri Borca dočekat će Panathinaikos u Ligi konferencija. Odbojkašice Gacka ugostit će večeras u Trebinju Zagrebačku Mladost u kvalifikacijama za Ligu šampiona. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će od 21 čas dočekati grčki sastav Panathinaikos u prvom kolu UEFA Lige konferencija. Trener Borca Mladen Žižović ulogu favorita prepustio je grčkom timu, ali i dodao:
pa sigurno da ćemo mi tražiti svoju šansu. Vidjet ćemo koliko će nam se tih prilika otvoriti. Očekuje se velika kiša, možda će to stvarati dodatne probleme jednoj i drugoj ekipe, ali imamo svoj način, stil igre koji smo pokazali u ovim kvalifikacijama i sigurno da smo zaslužili ovo mjesto gdje se nalazimo.
Fudbaler Panathinaikosa Filip Mladenović:
jako važno za nas, posebno rekao sam malo posle ovaj nedjelje gdje smo izgubili od AEK derbi i imamo šansu za popravni posle 3 dana i dobro je negdje da je ova utakmica sad došla u ovo vreme, posle toga imamo još jedan derbi, tako da za nas jako važno da ostvarimo pozitivan rezultat.
Gosti ekipe Borca bit će još Lask iz Linca te kiparska Omonija, dok će Banjalučki klub gostovati kod irskog Šamroka, kiparskog Apoela i ekipe Vikingur sa Islanda. Odbojkašice Gacka dočekuju večeras Zagrebačku Mladost u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica u gradu Sunca u Trebinju igra se s početkom u 18 časova. Košarkaši Partizana večeras počinju nastup u Evroligi. Beogradski tim će od 20 časova i 30 minuta gostovati kod Baskonije. Željko Obradović, trener Partizana:
s velikim ambicijama naravno ulazimo u Evroligu. Imali smo te neke pripremne utakmice protiv timova koji su evroligaši i ono što bih ja volio da vidim na toj utakmici, to je da nastavimo da igramo sa istim načinom kako smo to sad radili, sa istom željom i sa energijom koju smo imali u svim utakmicama koje smo do sada odigrali. Mislim da je to najbitnije od svega.
Drugi predstavnik Srbije, Crvena zvezda, sutra gostuje kod sastava Pariza.
Vrijeme kišovito i znatno hladnije. Sutra u prvom dijelu dana slično vrijeme, uveče razvedravanje. Meteorolog Duško Markonjić.
Izmjeraju vrijednost temperature vazduha 14 časova. Kneževo 10, Banja Luka, Markonjić grad, Prijedor, Ribnik, Srbac i Trebinje 12, Novi grad i Šipovo 13, Doboj, Čemerno 14, Bijeljina, Gasko i Han Pjesu 15, Zvornik, Sokola 17, Kalanovik, Foča 18, Srebrenica 19, Višegrad i Rudo 21 i najtopljivo popodneva je u Bilici sa 22,7 stepena. Maksimalna temperatura vazduha 13 na zapad do 23 na krajnjem jugu, u višim predjelima od 11. Sutra u Srpskoj nastavlja se oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom. Padavine će biti obilnije na jugu. U prvom dijelu dana u Hercegovini duvaće jako jugu. Tokom dana padavine slabe i postepeno prestaju, te se na jugu i istoku očekuju sunčani periodi. I vjetar će oslabiti. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, na jugu do 17. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na zapad do 20 na istoku.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U Boljaniću kod Oboja obilježeno 80 godina od operacije Halijard vazdušni most. Na događaju se nije pojavio niko iz američke ambasade u BiH.
Bez obzira na diplomatski skandal u Austriji, Zukan Helez u tajnosti primio kadeta iz BiH u službu u oružanim snagama BiH.
Liban optužio Izrael da je u napadu na Bejrut koristio oružje sa bijelim fosforom.
Fudbaleri borca dočekuju Panathinaikos u Ligi konferencija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Ivana Franki, Gordana Erak.